Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 2-декабрь жума, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Орусияда чет өлкөлүк жарандарды дактилоскопиялык каттоого алуу демилгеси көтөрүлүүдө. Кыргызстанда ымыркайлар төрөлөрү менен саламаттыгын аныктоочу неонаталдык скрининг программасын киргизүү сунушталууда.
Бир айга чейин ошол оорусун дартын тактап дарылай баштаса, анда бул оору ошол ошондой болуп төрөлгөн бала айырып кадимкидей болуп кетет.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып, адам жана базар түрмөгүн сунуш кылабыз. Дегенде болсо Айданбек Акматуулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында Белизден алынган документтер ырасталбаса, УКМКнын башчысы Абдисегизбаев жооп берерин белгиледи. 14 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып, оппозициядагы Атамекен фракциясынын мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтердин негизинде каралоо деп сыпатташкан. Алмазбек Атамбаев реалдуу турмуштан алыс экенин көрсөттү. Мындай пикирин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Атамбаевдин маалымат жыйынындагы билдирүүлөрүнө карата жообунда айтты. Атамбаев импичмент боюнча биздин аракетибизди доктор Апастын пикири менен салыштырып жатат. Ал муну менен доктор Апастан айырмасы жок экенин жана реалдуу дүйнөдөн кыйла алыстап кеткенин көрсөттү, деди Текебаев. Президент Алмазбек Атамбаев 1 декабрда маалымат жыйынында Текебаевдин импичмент жарыялоо демилгесине маани бербей турганын билдирген болчу. Орус президенти калкка кайрылуусунда элдин биримдүүлүгүн белгиледи. 1 декабрда улутка кайрылуусунда президент Владимир Путин Орусия бириккен калкы менен стратегиялык, экономикалык жана саясий максаттарына жетүүгө жөндөмдүү деди.
Граждане объединились, мы это видим. Надо сказать спасибо за это.
Жарандарыбыз бирикти, биз аны көрүп турабыз. Бул үчүн жарандарыбызга рахмат айтышыбыз керек. Алар патриоттук баалуулуктар айланасында баарына ыраазы болгон үчүн же баары жайгарылып калды деп бириккен жок. Кыйынчылыктар жана проблемалар азыр бизде жетиштүү, бирок анын себептерин түшүнүү бар. Эң башкысы биз бирге аны чече аларыбызга ишеним бар. Россия үчүн иштеп, жүрөктөн, чын ниеттен ага кам көрүү бар. Мына ушул нерсе биздин биригүүнүн негизин түзөт, деди Путин. Орус президенти экономикалык, социалдык маселелерди чечүүдө демографияда алдыга жылуулар бар, деди. Владимир Путиндин кайрылуусунун көпчүлүк бөлүгү ички маселелерге арналган менен тышкы күчтөрдүн басымы жөнүндө да сөз болду. Орусия экономикасы мунайга баанын арзандоосу жана Украинага байланыштуу батыш тараптан киргизилген санкциялардан жабыркап келатат. Владимир Путин эл аралык террорчулукка каршы күрөштө Кошмо Штаттар менен кызматташууга Москва даяр, деди. Алеппо шаары эбегейсиз көрүстөнгө айланышы ыктымал. Мындай эскертүү менен Алеппода кырдаал боюнча чукул жыйынга чогулган коопсуздук кеңешке Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору Стивен О'Брайен 30 ноябрда кайрылган. Ал өкмөттүк күчтөр менен козголоңчулар согуш мыйзамдарын системалык түрдө бузууда деп кагылышууларды токтотууга чакырды.
Кагылышып жаткандарга жана аларга таасир бар тараптарга жалпы адамзаттын атынан кайрылып суранабыз. Тынч жарандарды коргоп, Алеппонун чыгышы чоң көрүстөнгө айланарда мурда ал жерге кирип чыгууга жол бергиле.
Өткөн жума соңунан бери өкмөттүк күчтөр чабуулга өтүп, Алеппода оппозиция ээлеген аймактын 1/3 көзөмөлүнө алды. Орусия өз кезегинде чыгыш Алеппода 4 коридор ачууну сунуштаган. Биркен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча ал коридорлор аркылуу 400-дөй оору жарадар болгондорду эвакуациялоо каралууда. Бул тууралуу Биркен Улуттар уюмунун Сирияда гуманитардык миссиясынын башчысы Ян Эгалан 1 декабрда Биркен Улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура менен бирге өткөрүлгөн маалымат жыйынында билдирди. Эгаландын айтымында оппозиция көзөмөлдөгөн аймактагы 150 000 кишиге азык түлүктү Сириянын өкмөттүк күчтөрү көзөмөлдөгөн тараптан алууга болот. Стефан де Мистуранын маалыматы боюнча өкмөттүк күчтөрдүн Алеппадагы акыркы чабуулдарынан кийин шаардын чыгыш бөлүгүн 27 000 киши таштап кетти. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында Фёдор Достоевскийдин 195 жылдыгына арналган театралдык фестиваль өтүүдө. Орус премьерасы деп аталган короо сынакка Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын мектеп окуучулары катышууда. Иш-чара 1 декабрда жыйынтыкталды. Маалым болгондой, орус премьерасы фестивалы орус драматургиясына, театрдын заманбап жаңы формасына коомчулуктун көңүлүн бурууга багытталган. Иш-чаранын максаты ошондой эле орус кыргыз театралдык мейкиндигинин биримдигин чыңдоо. Былтыр бул маданий иш-чара Антон Чеховдун 155 жылдыгына карата өткөрүлгөн болчу.
Уктуруубузду миграция темасы менен улантабыз. Орусияда чет өлкөлүк жарандарды дактилоскопиялык каттоого алуу демилгеси көтөрүлүүдө. Келгиндердин манжаларын тагын алуу биринчи кезекте мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого жардам бермекчи. Орусиянын ички иштер министрлиги көтөрүп жаткан бул демилгенин эмгек мигранттарына таасири тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанабек кызы баяндайт.
Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөгө кирген чет элдик жарандарды дактилоскопиялык каттоого алууну сунуштоодо. Чет өлкөлүктөрдүн манжа тагын алуу мыйзамсыз миграция менен күрөшүүдө жана өлкөдө коопсуздукту камсыздоо иштеринде өбөлгө болмокчу. Бул маселелер боюнча Орусиянын ички иштер министрлигинин башчы орун басары Александр Горовой жакын арада КМШ өлкөлөрүнүн тийиштүү министрликтери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрүн белгилеген. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров орус өкмөтү дактилоскопияны мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо үчүн аргасыздан киргизип жатат деген ойдо.
Мындай эрежелердин кириштирилишине бирдемке себеп болот. Себептин негизгиси ушул мигранттардын өздөрү болуп атат. Паспортун алмаштырып, атын өзгөртүп, баякылган кылмышына карабастан кайра кирип аткандардын ал тилекке каршы биздин мигранттардын арасындагы көп жылдардан бери колдонулуп келе жатат. Ошону эле мисалга алсак, ОПГ жагында иштеп жүргөн кылмышкерлердин кайра келип ошол эле жакшы эмгектенип аткан мигранттарга тоскоол кылгандарын дагы көрүп жүрөбүз. Эмгек мигранттарына тоскоолдукту алып келбейт. Бир жолу берилген бул кол басмалары менен мен ойлойм чектелет го депчи.
Орусияда полиция кызматында иштеген Чыналы Мамадалиев дактилоскопия системасы кылмыштуулукка кириптер мигранттарды дагы тез арада аныктап жаза жообуна тартууга жардам берерин айтат.
Өтө мындай эрте кол жүрүш керек да, бул кылмышка барбаш керек, ойлобош керек. Биз ал жерде жүрсөк эч ким билбей калат, могу кылмышты жазап койсом анан мен кетип калам, могу жака башка шаарга көчүп кетсем мени билбей калат деген ойдон алыс болуш керек да. Себеби деген азыркы мынагу киргизилген достогласпийский система бул любой жерден табат, любой кайсы жака кетпесин гражданин ушул кылмышты жасаптыр деп туруп бул информация кыргызстанга да барат.
Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 116 миңден ашуун кыргызстандык жаранга Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Кара тизмеге алынган кыргызстандык мигранттардын арасында деле Орусияга чоочун бирөөнүн паспортун колдонуп, же аты жөнүн алмаштырып кирген сыяктуу мыйзамсыз көрүнүштөр кеңири жайылган. Федералдык миграциялык кызматтын билдиришинче, жыл аягына чейин Орусиянын бардык чек ара пункттарына дактилоскопиялык аппараттар коюлат. Мындай жол менен Орусияга кирүүгө тыюу салынган чет өлкөлүк жарандарды чек арадан токтотууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кечээ дүйнөдө спиртке каршы эл аралык күн белгиленди. Адистер Орусияда маң заттарды сайынган банкелер ВИЧтин тарашынын негизги булагы болуп келгенин, азыр болсо аял менен эркектин жыныстык катнашы аркылуу жуктуруп алгандар, кош бойлуу аялдар арасында бул илдетке чалдыккандардын саны көбөйгөнүн белгилешет. 2012 жылы Юрий аялы Катя экөө кыздуу болуп, бактылуу үй бүлөлөрдөн болчу. Эки айдан кийин дүйнөсү кадимкидей урады. Сыркоолоп калган ымыркайды ооруканага алып келгенде доктурлар анын ВИЧке чалдыкканын аныкташат. Юрий өзү да кан тапшырып, анда да инфекция табылат. Аялы болсо кош бойлуу кезинде эле инфекцияланганын билгенин, бирок күйөөсүн айтуудан коркконун айтып берет. Бир айдан кийин кызы чарчап калат. Былтыр болсо 40 жаштагы Юрий Катяны да жоготту. Ал иммунитетин коргогон дары дармек ичүүдөн баш тартып жүрүп көз жумган. Январда Орусияда ВИЧти жугузуп алган 1 миллион киши катталган. 2010 жылы бул көрсөткүч мындан 2 эсе аз болчу. 1987 жылдан бери өлкөдө спидттен 200 миңден көп киши каза тапты. Орусияда ВИЧке чалдыккандар жалпы калктын 1%ине жетпесе да, инфекциялангандардын саны өсүп жаткан бир нече өлкөнүн катарына кирет. Улуттар уюмунун спидке каршы мекемесинин маалыматы боюнча 2015 жылы Орусияда жаңы чалдыккандардын саны 93 миң болсо, калкы 2 эсе көп АКШда 2014 жылы 44 миң жаңы учур катталган. Юрий маркум жубайы вирусту кантип жуктуруп алганын билбейт. Бирок анын таржымалы өлкөдөгү жалпы тенденцияны жакшы сүрөттөйт. Адистер аял менен эркектин жыныстык катнашы аркылуу жуккан учурлардын көбөйүшүнө бийлик көңүл бурууга тийиш деп эсептешет. Спидке каршы федералдык борбордун директору Вадим Покровский өлкөдөгү кырдаалга дээрлик 30 жылдан бери көз салып келет. Анын айтымында эпидемия мурда айтылып келген салтуу тобокел топторунун алкагынан чыгып баратат. Башкача айтканда, дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына ылайык, кош бойлуу аялдардын арасында инфекциялангандардын саны артып баратат.
Больше дискуссию вызывает, что те, кто заразились,
жыныстык катнаш аркылуу жуктуруп алгандар баңгилерден жуктурганбы же эч качан маң заттарын колдонбогондор? Баңгилер менен жакындыкта болбогондор арасында жайылуудабы деген суроо талкуу жаратууда.
Дарыгердин айтымында былтыр аял менен эркектин жыныстык катнашы аркылуу жуктуруп алгандардын саны ВИЧке чалдыккандардын жалпы санынын 45% түздү. 10 жыл мурун болсо 10% болчу. Орусияда маң заттарды сайынган баңгелер дарттын тарашынын негизги булагы болуп келген. Бул көрүнүш өзгөчө Урал жана Сибирдин өнөр жай шаарларына мүнөздүү болчу. 90-чы жылдардан тарта Ооганстанда өндүрүлгөн АПИИМ жолу ВИЧ тилкесинин Орусиянын орто аймактарында пайда болушуна шарт түзгөн. Покровский өлкөнүн 82 регионунун 15-нин көбүндө кош бойлуу аялдардын 1%-нен ашууну бул дартка чалдыкканын айтат. Дагы бир эксперттер болсо, ВИЧтин Орусияда жайылуу жолдору өзгөрүүдө деген ойго кошулушпайт. Азаттык радиосуна кат жүзүндө жөнөткөн жообунда улуттар уюмунун спидке каршы мекемесинин адистери вирусту жуктуруп алгандардын көбүн мурдагыдай эле баңгелер жана алардын сексуалдык түгөйлөрү түзөөрүн белгилешкен. Ошол эле маалда бардык доктурлар бул кооптуу ооруга байланышкан абал начарлаганын, кечиктирилгис чара көрүү керектигин айтышат. Мындай кырдаалдын түзүлүшүн адистер орус коомунда гомосексуалдарга терс мамиле, саламат сактоо системасынын кемчиликтери, мамлекеттин бейөкмөт уюмдарга кысымы жана логистикалык проблемалар менен түшүндүрүшөт. Покровский болсо мамлекет профилактикага көп көңүл бурбайт, акча каражат аз бөлүнөт деген оюн ортого салат. Март айында премьер-министр Дмитрий Медведев спидтин жайылышын улуттук коопсуздукка коркунуч катары сыпаттап, октябрда ВИЧке каршы стратегияга кол койду. Бирок андагы алешемдиктер да адистердин сынына кабылууда. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Адистер жылдан жылга майып болуп төрөлгөн балдар көбөйүп жатканын айтып келишет. Анын алдын алуу үчүн Кыргызстанда ымыркайлар төрөлөрү менен саламаттыгын аныктоочу неонаталдык скрининг программасын киргизүү сунушталууда. Республикалык эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев программанын өзгөчөлүктөрү жана баланын майып болуусуна себеп болгон факторлор өзгөчө балдарды кароого кеткен каражат тууралуу кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева менен маегинде айтып берди. Ал өз сөзүн неонаталдык скрининг программасы тууралуу баштады.
Кийинки убактарда Кыргызстанда балдардын өлүмү, балдардын арасындагы ушу жанагы инвалид болгондордун саны көп болуп атат да. Биз буга көптөн бери коомчулуктун дагы, өзүбүздүн өлкөнүн жетекчилеринин дагы көңүлүн буруп келебиз. Анткени ушундай оорулардын баардыгы ушу специалисттер катары бизге туш келет. Неонатальный скрининг деген бар, туасыз ооруларды азайтуу программасы бул. Бул бүткүл саламаттык сактоо системасы тарабынан такталган жана ошонун программасына кирген нерсе да. Бүгүнкү күндө ушул неонатальный скринингди биздин тегерегибизде өлкөлөрдүн баардыгы постсоветтик өлкөлөр деп коелу, ошолордун баардыгы буга уже медициналык изилдөөлөрүнө киргизип иштеп атышат да. Мына Таджикстанда киргизди, Өзбекстан көп жыл болуп калды, Казакстан көп жыл, Россия, Түркмөнстанда киргизди. Ошол региондордун ичинен жалгыз Кыргызстан гана ушул неонатальный скринингди киргизе албай келебиз да.
Мунун эми себеби эмнеде болуп атат?
Мунун себебинен бизге бул абдан керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстан могу өзүбүздүн суубузда, жерибизде йодтун жетишсиздиги тууралуу эндемический регион деп эсептелет да. Ошонун кесепетинен тубаса гипотиреоз деген оору менен балдар төрөлүп калат да. Мындай оорулардын саны, бизге келип регистрация болгондордун саны 10 да жылына. Муну менен ооруган баланы бир айга чейин ошол оорусун дартын тактап дарылай баштасак, анда бул оору ошондой болуп төрөлгөн бала айырып кадимкидей болуп кетет. Эгерде ушул бир айдын ичинде биз диагнозун туура эмес коюп кеч дарылап калсак, бир жылдан кийин дарылап калсак, ал өмүр бою бул оору айыкпайт дагы, ошол бала басканы дагы баса албай да калат, аң сезимди өспөй калат. Бул бала өмүр бою инвалид болуп калат да. Мындай оорулар абдан катуу оорулардын ичине кирет. Тубаса гипотиреоз оорусу деп. Биз муну текшере албай келаткандыгыбыздын себеби керектүү аппаратура жок эле да. Анан биз мына Япон өлкөсүнө көп жылдан бери кат жазып келатканбыз. Анан эмдиги жылы алар ушул аппаратты Кыргызстанга сатып беребиз деп чечим кабыл алышты. Бирок бир шарт койду. Ошол аппарат иштеш үчүн дагы ага керектүү реактивтер керек. Реактивтерди өзүңөр сатып аласыңар деп. Анан ошол тууралуу биз өкмөткө дагы, жогорку кеңештин депутаттарына дагы, социалдык комитетинде эки жолу ушул маселе каралды. Социалдык комитет өзүнүн чечимин чыгарып беришти. Ошо реактивке деп 40 миллион сом керек. Жалпы Кыргызстанда төрөлгөн балдарды таманынан атайын кичинекей бир тамчы каны алынат, төрөлөр самат. Анан ошону биз ошол аппараттын аркасы менен текшерип, эгерде ошондой дарты бар болсо, ошо дарылоо иштерин баштайбыз да. Өткөн 5-чи күнү да ошо коомдук бюджеттин угулушу болду жогорку кеңеште. Ошол жерде мени да чакырган экен, ушул маселе боюнча аларга айтып бердик. Мунун мааниси өтө Кыргызстан үчүн чоң экен.
Тубаса майып болуп төрөлгөн балдардын статистикасы кандай? Аларды кароого мамлекет канча каражат бөлөт экен?
Биз мына Кыргызстанда абдан жанагы майып балдардын саны жылдан жылга асайган жок да. Ошолорго кетирген колдоо көрсөтүлгөн акча жылына 5-7 миллиард сомго жетип атат да. Бул абдан чоң акча. Мунун алдын алып неметсек, бул акчадан башка дагы ошо майып болуп төрөлгөн үй бүлөдө бул трагедия. Үй бүлөнүн бирөөсү же апасы же атасы ошол бала менен дайым жанында ошону карап калат да. Абдан чоң проблемный маселелердин бири. Ушуга биз сиздерди, коомчулукту дагы, биздин депутаттарды дагы, ошо министерство финансыдан дагы суранып атабыз. Ушу реактивине керектүү каражатты бөлүп берсе деп.
Реабилитациялык борборлордун дагы аздыгы айтылып атат да, ата энелер тарабынанчы мындай жетишсиз депчи.
Туура суроо маселе берип атасыз. Кыргызстанда өзүнүн шарты боюнча көптөгөн калыптандыруучу балдардын баягы борборлору бар эле. Ошолордун борборлордун баарлыгы мынагу кээ бир жерлерде жеке менчик ишкана болуп калган. Алып кеткен дагы, бирок алар да иштебей турат да. Кээ бирлери бүгүнкү күндө ошо каражаттын жоктугунан абдан начар иштейт. Мына Аксуудагы реабилитационный борбор, бул бүт Кыргызстандын калкына иштеш керек эле. Бүгүнкү күндө аны ушул областтык бюджетке берип койгон, алар дагы толук кандуу колдонулбай атышат.
Таң азаттыктан берүүбүздү адам жана базар түрмөгүнөн улантабыз. Кыргызстанда бут кийим ултару өндүрүшү кайрадан жанданууда. Жылына орто эсеп менен 10 миллион түгөй бут кийим талап кылынган. Өлкөнүн рыногунда негизги орунду азырынча Кытай менен Түркиянын продукциясы ээлөөдө. Эмесе бул темага арналган түрмөктү сунуш кылабыз. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Кезегинде күнүнө 60-70 миң даана бут кийим өндүргөн кыргызстандык өтүк ултаруу өндүрүшү эмнеге аксап жатат? Эмне үчүн бүгүн керектөөчүлөр жергиликтүү өтүкчүлөрдүн колунан жарылган бут кийимге караганда кымбат болсо да Кытай, Түркия жана башка мамлекеттердин бут кийимдерине кызыгышат? Алдыда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Кыргызстандын бут кийим ултару өндүрүшү азырынча клей жыттанган, иштетилген тери жыттанган чахан цехтерде. Андай цехтердин бири Модница деп аталган өтүк тигүү цехи Бишкекте жайгашкан. Анда 10 чакты эле киши иштейт. Аталган цех жумасына орто эсеп менен 100 жакын бут кийим тигет. Көбүнчө аялдардын бут кийимдери. Анткени эркектердин бут кийимине суроо талап аз, дейт цехтин негиздөөчүсү жана жетекчиси Сергей Крещенин.
От шлёпок до ботфордов. Вот. По сезону.
Бут кийимдин бардык түрүн жайкы тапчыгелерден тартып кышкы бийик өтүктөргө чейин тигебиз. жалпысынан жергиликтүү базар үчүн тегебиз. Негизинен аялдардын бут кийимдери түрү менен тегилет. Ар бир сезонго жараша, жеңил тапчикелерден тартып, басоножка, туфлилердин түрлөрү, күзгү жеңил ботинкелер, конштуу ботинкелер, кончу кыска өтүктөр, кончу узун жана өтө узун барткорттору чейин тегебиз. Эркектерге жайкы жеңил тапчикелер, сандалийлер, туфлилер жана кышкы өтүктөр тегилет. Биздин бут кийимдин сапатына нааразычылык жок. 5-10 жылдап кийгендер бар. Эң кымбаты аялдардын кышкы кончу бийик өтүктөрү. Алар 4500 сомдон сатылат. Калгандары арзаныраак.
Спрос на мужскую обувь меньше.
Модница бут кийим ултаруу цехи 90-жылдардан бери иштеп келүүдө. Илгерки Фрунзедеги обувщик бут кийим фабрикасында иштеген адистер союз таркаган соң жумушсуз калып өздөрүнүн күчү менен бут кийим ултарган цех ачып иштетип калышкан. Ошондон бери териден жана булгаардан бут кийим тигип келе жатышат. Ишкана модница аталышына жакындан тарта гана ээ болду. Буга цехти өнүктүрүүдөгү маркетинг түрткү берген. Цехтеги өтүктөрдүн тигилиши терини жана ички булгаарын ултаруудан башталат. Тери да булгаары да Кыргызстандын өзүндө иштетилип алынат. Сергей Крешенин айтуусунда учурунда Бирли Борбор калада 10 чакты тери иштетүүчү заводдор болсо, азыр бир эле булгаары заводу калды.
У нас один кож завод, Булгара, это вот старый автовокзал.
Бизде бир гана тери заводу бар. Анын иштеп жатканына да ыраазычылык. Эгер ал жок болсо, кайра эле Кытайларга күнүбүз түшмөк. Биздин кышкы жылуу өтүктөрдүн ичилик мехи да Кыргызстандыкы. Накта тери, накта булгаары, сапаты жакшы. Союздун тушунда Кыргызстандын Чолпон деп аталган бут кийим фабрикасы күнүнө 70-80 миң түгөй бут кийим чыгарып, жалпы союздагы бут кийим борборлорунун бири болчу. Андай мүмкүнчүлүктү эми деле колго алууга болмок. Анткени тери өзүбүздөн, ичилик мех тери өзүбүздөн. Бут кийимге таман болуучу жана башка нерселерин да чыгарып, сапаттуу бут кийимдерди чыгарууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
И слава богу, что он работает еще.
Тери иштетүүчү завод демекчи, Кыргызстандагы Булгары тери заводу Борбор Азия боюнча иштетилген терисинин сапаты менен бааланат. Аталган завод чыгарган продукцияга Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан да суроо талаптар бар. Демек, миллиондогон уйкойлордун терилерин чийкилей түрдө Кытайга арзыбаган тыйынга экспорттоодон мурун аны кайра иштетүү жагын карап көрүүгө болорун белгилешет адистер. Кыргызстанда бут кийим ултаруу өндүрүшүндө азыр көптөр иштеп келаткан дагы 10 чакты цех бар. Алардын бири Кадам компаниясы. Бул ишкана ачылганына 5-6 жылдын гана жүзү болду. Ишкана жетекчиси Алмазбек Өмөров цехти ачуу идеясы сапаттуу бут кийим сатып ала албагандыктан улам келип чыккандыгын айтат. 350 сом менен башталган бут кийим тигүү өндүрүшү азыр көптөр кардаларын таап, жемишин бере баштаганы менен бул аздык кылат, дейт Алмазбек Өмөров.
Кыргызстандан кожа менен эле мех чыкканы менен жалпысынан бут кийимге 24-25 элементтен турган нерселер колдонулат экен да. Ошонун бирөөсү эле келбей атса, мындай айтканда сезондон кечигип каласың, калып калат экенсиң. Анын баарын чече элде бултур мен Москвага барып, Москваны бүт көтөрүп, Ростов деген шаарында подошва клей менен чыгат экен. Алар менен барып мен сүйлөшүп, неме кылып анан биз жакта ушундай цех бар десем, баягында силердин цехтери биздин отделди ачканга алар актабайт деп коет да.
Ушул тапта кыргызстандык цехтерде тигилген бут кийимдер негизинен Бишкек, Ош шаарларындагы базарларда гана сатылат. Айрымдарына Орусиядагы кыргыздардан да суроо талаптар бар. Эми кезекти Нарынга берсек, Нарын районунун Миңбулак айылында уютулган жүндөн бут кийим тигилет. Аталган айылдын тургуну Бурлуш Жаманбаева 8 жылдан бери кийизден кадимки үй ичинен кийүүчү кепиш жасайт. Нарындагы бут кийим тигүүчү кечи ишканага кабарчыбыз Мирлан Кадыров баш баккан.
Бурлуш Жаманбаеванын бут кийим тигүүчү цехинде өзүн кошкондо 6 киши иштейт. Биз барганда алар кезектеги буйрутма аркылуу 200 кепиш жасап жаткан экен.
Бул меринос деген жүн. Бул эң жогорку сорттогу жүн болуп эсептелет да. Мынакей силер көрүп атпайсыңарбы? Меринос деген жүндү момчалык таптаза кылып өзүбүз жууйбуз. Мунун обработкасындагы проектилер менен иштеп үйрөнгөнбүз да.
Анын колунан чыккан эмектери башкалар жасаган кепиштерден айырмачылыгы таза кийизден болгонун да дейт.
Эң эле негизгиси бул эч качан азырап кетпейт. Муну жакшы кийген киши 3 жыл жөн эле кийет. Себеби колго уютулуп жасалып атат башкалардан айырмасы. А башкалар болсо даяр кийизден жасайт. Анан мунун дагы башкалачалардан өзгөчөлүгү биз момундай колодка, могу кепке салып жасап атпайбызбы. Анан мунун сынын карабайсыңбы? Аябай сындуу.
Жүндү уютуп, баштан аяк колго мээнет менен жасалган бул кол эмгектерин чет элдиктер баалап кийишет. Ал эми жергиликтүүлөрдүн арасында жаңыдан гана жайылып келе жаткан экен. Бурлуш Жаманбаеванын айтымында кийиз кепиштин даарчылык касиети да күч. Кичи цехте Бурлуш Жаманбаевадан башка айылда 5 келин иштейт. Аларга буйрутмага жараша ар бир тиккен кепич үчүн айлык эсептелип турат. Айылда жумушсуз жүргөндөн көрө үй бүлөлүк бюджеттин бир жагын толтурууга жакшы эле жардам болот дейт жумушчулардын бири Астра. Анын бул жерде иштегенине 2 жылдан ашты.
Бул жерде иштеген мага абдан кызыктуу. Көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Ушул жерден тапкан акча менен үй бүлөмдү багам. Жумасына 2000 сомдон табам. Жакшы эле акча бул биздин айыл үчүн.
15 киши иштегенге ылайык болгон бул кичи секте учурда 5 адам гана иштеп жатканын кепич жасоону үйрөнүп алып жумушту тыштап баса берген мурунку жумушчуларын Бурулуш Жаманбаева сектин башка көйгөйү катары эсептерин айтты.
Биздин бир эле көйгөйүбүзчү. Кыздар келишет, бүт баарын үйрөнүшөт жакшынакай. Анан эле үйрөнүп алгандан кийин эле анан күйөөм уруксат бербейт, аттанан төрөгөн аттам деп эле анан кетип эле ушул немеден кыйналабыз да аябай.
Бул кепиштин базар баасы 650 сом. Башка чыгымдарын алып салганда 200 сом нак пайда түшөт. Бир сезондо алар 400 чукул бут кийим жасашат. Тигүү сех Бурулуш Жаманбаеванын үйүнүн машина токтотуучу жайында жайгашкан. Сех жетекчиси жаңы имарат салууну пландап жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар программасы. Биз бүгүн жергиликтүү бут кийим өндүрүшү тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Статистикалык маалыматтар боюнча Кыргызстандын өзүндөгү керектөөчүлөр үчүн жылына 10 миллион түгөй бут кийим керек. Адистер бут кийим улутаруу тармагын өнүктүрүү үчүн жок дегенде жергиликтүү базарды канааттандыруучу деңгээлге чыгуу зарылдыгын белгилешет. Кыргызстандыкын сатып ал деп аталган жергиликтүү өндүрүшлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев.
Ушул эле объемго чыгып алса, эң биринчиден уже бир баягы жандануу болот эле да. Анан кийин бул бут кийим менен тери иштеткен тармак негизи экспорт айдынкер болмой. Ушул жерден да жакшы бир программа иштеп чыгыш керек да.
Бут кийим өндүрүүчүлөр өздөрү деле жергиликтүү керектөөчүлөргө гана үмүт артып турган учуру. Кадам бут кийим улутаруу цехинин ээси Алмазбек Өмүровтун айтымында учурда өндүрүштү жергиликтүү керектөөчүлөр гана колдой алышат.
Негизги кардарлар кимдир тактап айтканда ким Кыргызстанга акчам Кыргызстанда калсын, Кыргызстандыкы өнсүн дегендер деп айтсам жаңылышпайм.
Бут кийим улутаруу өндүрүшү учурда адистерге, кадрларга муктаж. Бишкектеги номер 17 кесиптик билим берүү окуу жайында өтүкчүлөр даярдалса да, бул кесипти аркалап иштөөнү каалагандар аз. Кадам ишканасынын башчысы Алмазбек Өмүровтун айтымында, өтүкчү кесиби менен иш издеп келген киши боло элек.
Бизди Кыргызстанда кадр маселеси аябай чоң көйгөй экен. Вот ушунчун Кыргызстан өнүккөй деп. Өтүктү жана улутарат деп коет, издивщик деп коет, заготовщик деп коет кишилер азыр жаш кадрлардан жок. Көп эле издейм мен. Мисалы мен окуп бүттүм, мен колума мол келет деп эңгиче иш издеп деле келет эле.
Ушундай эле пикирди Модница бут кийим тигүү цехинин башчысы Сергей Крешенин да айтып өттү. Адистердин белгилөөсүндө Кыргызстанда бут кийим өндүрүшүн өнүктүрүү үчүн жергиликтүү базарга сырттан келип жаткан сапатсыз бут кийимдерге чектөө салуу керек. Өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон соң, чет жактардан келип жаткан товарлар анын талаптарына ылайык болуусу зарыл дешет алар. Ошол эле учурда Кыргызстандын өзүндө тигилип даярдалып жаткан бут кийимдерден да жогорку сапатты талап кылуу менен бул тармакты өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Кыргызстандыкын сатып ал деп аталган жергиликтүү өндүрүшлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев бара-бара ал күндөргө жетебиз деген үмүттө.
Бул нерсе негизи бир күндө же бир жылда жазалып калбайт да. Албетте тармак жаңыдан жанданып келатат. Өзүбүз колдобосок билбейм ким колдойт. 1-2 жылда жакшы эле элдин аң-сезими менен биз иштедик. Кыргызстандыкын сатып алып тобунун алкагында, анан кийин азыр деле баягы издегендер көп биздин бут кийимди деле. Анан кийин ойлойм ушу убакыт керек, сөзсүз жакшы сапаттуу бут кийим бизде болот өзүбүздө.
Такталбаган маалыматтар боюнча Кыргызстанда даярдалган бут кийимдер өлкөдөгү керектөөнүн 1-2% гана жаба алат. Калганы Кытай, Түркия, Орусия жана башка өлкөлөрдөн алып келинет. Ошол эле учурда Кыргызстанда бир нече миллион кой уйлар бар экенин эске алсак, сапаттуу бышык бут кийим улутарып тигүү тармагын өнүктүрүп жолго салуу өзүбүздүн колубузда эле тургандай таасир калтырат. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы бут кийим өндүрүшү тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Маган ардынан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутманды таңыздар менен 2 декабрь жума күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул программабыздан Каректи Евразия телекөрсөтүүсүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Аны Айзада Касмалиева алып барат.
Эфирде Азаттыктын Каректи Евразия программасы, Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон оор түшүндүү окуялар топтобу менен студияда мен Айзада Касмалиева кутман кечиңиздер менен. Оол алдындагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт? Кыскача токтолуп өтөлү.
Орусия Европарламенттин соңку резолюциясына ачуулануу менен реакция жасады. Еврошарт кеткен өкмөттөрүн орус пропагандасына каршы турууга чакырган резолюцияны Европа парламенти өткөн аптада кабыл алган эле. Казак мажилисинин депутаттары Астана шаарын Нурсултан же Назарбаев деп өзгөртүү сунушун киргизди.
Эл ордада тәуелсиз Казакстан монументин.
Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримованын өлүмү тууралуу кептер калпка чыкты. Анын уулу апасы тирүү экендигин билдирди.
Орусия Европарламенттин соңку резолюциясына ачууланы менен реакция жасады. Еврошарт кеткен өкмөттөрүн орус пропагандасына каршы турууга чакырган резолюцияны Европа парламенти өткөн аптада кабыл алган эле. Анда орусиялык пропаганданы жайылтып жатат делген медиа жана башка уюмдардын ысымдары да катталды. Бүгүнкү программабызда алгач мына ушул темага кайрылабыз. Европада Орусия пропагандасы деп эмнени эсептешет жана андан эмне үчүн кооптонушат? Назарыңыздарда Оолу Кубат Касымбековдун телебаяны.
Европарламент өткөн аптадагы көлөмдүү жана талаштуу резолюциясында Орусиянын пропагандасын душманчыл деп мүнөздөдү. Жана мындай аракет күчөгөндүктөн алардын көз карашында биримдикке мүчө мамлекеттер да жооп чараларга баруусу керек. Документтин авторлорунун бири Польшалык депутат Анна Фотига.
Орусия Федерациясынын Крымды аннексиялоосунан жана Украинанын чыгышындагы агрессиясынан кийин батыш демократияларынын көбү дезинформация кантип жайылтылып жатканына ачык күбө болушту.
Европарламенттин пикиринде душманчыл пропаганда гибриддик согуштун бир бөлүгү жана ал чындыкты бурмалоого, шаркеттин өлкөлөрү арасына жик салууга, Еврошаркет менен анын түндүк америкалык өнөктөштөрүнүн стратегиялык биримдигин алсыратууга, чечим кабыл алуу жараянын шалгылууга, евро биримдиктин институттарын дискредитациялоого да багытталган. Документтин авторлору ошондой эле Орусия өз пропагандасында кансыз согуш доорундагы ыкмаларды колдонуп жатканына да көңүл бурушту.
Орусия дүйнөдө АКШны радиоактивдүү гүлгө айландырууга реалдуу жөндөмү бар жалгыз өлкө
деп жарыялап жиберген тележурналист Дмитрий Киселев Москванын чет элдик аудиторияга багытталган Спутник маалымат агенттигинин да жетекчиси. Европарламенттин резолюциясында орус пропагандасын жайылтуучулар катары мына ушул Спутник агенттиги, англис тилиндеги Russia Today телеканалы, Россотрудничество, Русский мир фонддору аталды. Докладтын авторлору орус пропагандасынын бир нече багыттарын да бөлүп көргөзүштү. Алардын бири конспирология, демалазиялык учакты Украина аскерий учагы атып түшүрдү. Берлинде орусиялык өспүрүм кызды мигранттар зордуктап коюшту өңдү жалган кабарларды таратуу. Экинчиси, евроинтеграцияны тандаган коңшуларды келекелөө. Үчүнчүсү, европалык институттарды жана демократиянын кадыр баркын кетирүү. Ошол эле учурда европарламентарийлер орус пропагандасы эски континенттин өзүндө ашынган оңчулдар, евроскептиктер менен ашынган солчул антиглобалисттер арасында колдоо таап жатканын да моюнгалышты.
Кремлдин пропагандасы түрдүү жол менен иштөөдө жана болушунча көп адамды камтууга умтулуп жатат. Чындыкты бурмалоо Орусиянын кызыкчылыгындагы иш. Орус өкмөтү адегенде муну өз жарандарына сынап, теле көрсөтүү муздаткычты жеңгенде режим туруктуулот деген совет заманынан калган эски феноменди далилдеди.
Орусия тышкы иштер министрлиги резолюциядан улам евробиримдикти дароо эле дискриминация үчүн айыптады. Ал эми президент Путин муну орус журналисттеринин натыйжалуу жана жигердүү ишинин жемиши деп баалап,
тех наших представителей прессы, журналистов.
Бул сөздүн саясий маанисин алганда биз батыш коомунда демократия түшүнүгү айдан ачык эле деградация болгонун байкап жатканыбызды айтып турат. Азыркы учурда бул нерсе Европарламенттин деңгээлине чыкты. Бирок кантсе да акыл эс үстөмдүк кылып, реалдуу чектөөлөргө күбө болбойбуз деп күтөмүн.
Эксперттер Европарламенттин резолюциясы мыйзамдык күчкө ээ эместигин, орус пропагандасына каршы делген контур чаралар өкмөттөргө сунуш иретинде гана берилгенин, анда Орусиянын өзүндөгүдөй чектөөчү механизмдер жоктугуна көңүл бурушууда.
Предлагается большой набор мер.
Иш жүзүндө аткарылуучу же аткарылбай да калуучу чаралардын кеңири топтому сунуш кылынууда. Бирок бул чаралардын баары бир нерсени чектөөгө эмес, өнүктүрүүгө гана багытталган. Дискриминация, цензура, кошумча лицензия киргизүү же чет элдик агент катары катталуу зарылдыгы жөнүндө эч нерсе жок.
Необходимости там регистрации в качестве иностранных агентов.
Добушка коюлганда резолюцияны 700 жакын депутаттын 300 ашууну колдодум. 200 ашууну калыс калдым. 200 жетпегени каршы болдум.
Эми Борбор Азия окуяларынан Казакстанда баш калаа Астананын атын өзгөртүү демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Нурсултан Назарбаев өзү буга каршыдай түр көрсөткөнү менен Борборду эми эл башынын ысмы менен атоо чакырыктары көз карандысыздыктын 25 жылдык мааракесин жана дагы бир майрам биринчи президенттин күнүн утурлай жасалды. Бул туурасында Зейнеп Мартбек кызы кененирээк айтып берет.
Көз карандысыздыгынын 25 жылдык мааракесин Казакстан 16 декабрда, ал эми президент күнүн 1 декабрда белгилегени турат. Майрамды жана мааракелик датаны утурлай Казак парламенти өткөн аптада атайын декларацияда кабыл алып жиберди. Анда көз карандысыз Казакстандын бүткүл жеңиштери жетишкендиктери биринчи президент улут көсөмү Нурсултан Назарбаевдин күчтүү жана кемеңгер башкаруусунан улам мүмкүн болду деп айтылды. Эл башынын ысымын Борборго берүү сунушу да Казак парламентинин мына ушул расмий документинде көрсөтүлдү.
Эл ордада тәуелсиз Казакстан.
Ордо калаада көз карандысыз Казакстан монументи тургузулсун. Конституцияда Нурсултан Абишулу Назарбаевдин мамлекетти куруудагы эбегейсиз салымын белгилөөнү, ошондой эле эл башынын ысымы Борборду өлкөдөгү башка объектилерди атоодо чагылдырууну сунуш кылабыз.
Казак парламентинин өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда шатыр ашатман кол чабуулар менен жактырган декларацияда Борборду эми кандай атоо боюнча так сунуштар берилген эмес. Аны жыйындан кийин айрым депутаттар өз фантазияларына ылайык чечмелешти.
Мне трудно определить сейчас какое-то название.
Мен үчүн бир атты дароо айтуу кыйын болуп турат. Бирок менимче Борбордун атында Назарбаевдин фамилиясы сөзсүз болушу керек.
Название столицы.
Можно назвать
Нурсултан деп. Назарбаев деп да атаса болот. Назарбаев Борбор деп атаса да болот. Мунун баары элдин сунуштары.
Это предложение народа.
Деген казак парламентарийлер арасынан жергиликтүү маалымат агенттиктери билдиргендей, эл башы, Астана эл башы деген да ойлор чыкты. Алар буга чейин 3 ирет алмашкан Астананын атын өзгөртүү демилгесинин учугу элде жатат дешкени менен Борбордун тургундарында мындай деле ой жоктой.
Ну я не знаю, я житель с 59-го года, вот.
Ушул жерде 1959 жылдан бери жашайм. Башында Селиноград эле. Шаардын аты адамдын ден соолугуна таасир бербейт да.
Наименование города не отражается на здоровье человека.
Нет, Астана должна быть Астаной, мне кажется. Это же столица.
Я отрицательно отношусь.
Почему?
Мен терс мамиледемин. Шаарды ким жаратты? Назарбаевпы? Эл жаратты да.
Народ создал же.
Думаю, Астана лучше. Пусть остается.
Его вклад всегда нет.
Анын Казакстандын өнүгүшүндөгү салымы ансыз эле баа жеткизди. Андыктан шаардын атын өзгөртпөй деле коюшса болот.
Бул аралыкта түштүк Борбор Алматыда Казак парламенти көтөргөн демилгеге каршылыгын жалгыз адам акцияга чыгуу менен көргөздү. Таанымал журналист жана активист Сергей Дуванов мекендештерин жеке адамдын керт башына сыйынууга жол бербөөгө үндөдү.
В стране строится культ личности президента.
Мамлекетте президенттин жеке башына сыйынуу калыптанып жатат. Бул коркунучтуу көрүнүш. Муну биз тоталитаризм доорунда басып өткөнбүз. Сындап, келекелеп, андан баш тарткан соң кайра эле ошол сапка кайтуудабыз. Андыктан биз баарыбыз Казакстанда жеке адамдын башына сыйынууга жок деген сөзүбүздү бекем айтышыбыз абзел.
Твердое нет культу личности в Казахстане.
Казакстандын азыркы борбору Астана деген атты 1998 жылы алган. Ага Назарбаевдин ысымын ыйгаруу демилгелери 2005 жылдардан бери эле маал-маал менен көтөрүлүп келет. Бирок бул ирээт сунуш Нур Отан партиясы көзөмөлдөгөн бүткүл парламенттин атынан биринчи ирээт жасалды.
Астананын атын өзгөртүү демилгесин президент Назарбаев өзү бул ирээт дагы каалабагандай ага каршыдай түрү көрсөттү. Алгач борбордогу кеңешпеде бул бийликтин бир будагы катары парламенттин өз ою менин демилгем жана көрсөтмөм эмес деп билдирсе, кийин Орусия 24 телеканалы менен маегинде мунун эч кандай зарылчылыгы жок деп белгиледи. Көз карандысыздыктын 25 жылдыгын утурлай чет элдик медиага берип жаткан интервьюларынан Bloomberg телеканалы менен маегинде Назарбаев мураскер маселесине дагы кайрылып, өз балдарымды мураскер кылбайм, бийликти берүү конституцияга ылайык кетет деп растады. Казак президентинин бул акыркы билдирүүсүн бизге алматылык саясаттануучу Досым Сатпаев чечмелеп берди.
Эгер акыркы 10 жылды эле карап көрсөңүз, мамлекет башчысы бул маселе боюнча көп эле жолу билдирүү жасады. Бир ирет Казакстанда принцибинде аял киши да президент боло алат деп айтып, бул дагы чоң талкууга алынган. Ишара кимдин дарегине жасалганы белгилүү эле да. Эми болсо балдарыма бербейм деп жатат. Өзбекстандагы окуялар кандайдыр бир деңгээлде бийликтин бир колдон экинчи колго өтүшүндөгү ыраатуулук элитанын ичиндеги келишимге, мунасага көз карандылыгын, система өзү буга даярдыгын көргөздү. Менимче, Казакстан үчүн Назарбаевдин ордун ким басары маселенин өзөгү эмес. Бизди мураскер президенттин үй бүлө мүчөсүнөн же жакын чөйрөсүнөн чыгаар эмес. Андан кийинки саясий өнүгүү кандай болоору кызыктырышы керек. Сенектик болуп, проблемалар консервацияланабы же өнүгүү үчүн шарт түзүлүп, стабилдүүлүк болобу? Менимче, экинчи нерсеси маанилүү. Президент өзү азыркы системада бийлик андан башка бирөөгө кантип берилэринин контурларын так ачык айтпагандыктан саясий белгисиздик бар. Соңку билдирүүлөрдөн улам эле суроолордун баарына чекит коюла элек.
В любом случае эти заявления они все точки над и не расставляют.
Ал эми Өзбекстандын мурдагы президентинин туңгузу, кезинде президенттин мураскору деп мүнөздөлгөн, дээрлик 3 жылдан бери кабары чыкпай калган Гүлнара Каримова жөнүндө өткөн аптада пайда болгон дагы бир айым кеп четке кагылды. Анын уулу атасынын атын алып жүргөн 23 жаштагы Ислам апасынын өлүмү тууралуу айым кептерди четке кагып, аны тирүү экенин билдирди. BBC'nin Özbek kızmatı andan Gulnara'nın kaydekendiğini sorağında al apam 2014 yılının fevralinden beri üy kamağında. Karındaşım kamakta emes, birok al ülkeden çıkalbayt. Ben özüm London'da mın dep cevap yazgan. 22 ноябрда Борбор Азия жаңылыктарын жарыялаган Центр 1 интернет басылмасы жашыруун булакка таянып, Гүлнара Каримова ууланып каза болгонун жазып чыккан. Бул кабар Орусиянын таанымал маалымат каражаттарына дагы тарап социалдык түйүндөрдө түкшүмөлүү суроолорду жараткан. Ал жашыруун булак башка журналисттерге жана укук коргоочуларга Гүлнара көз жумду деп сүрөт жана каттарды жөнөткөнү дагы маалым болууда. Сентябрдин башында инсульттан көз жумган Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара Каримова катышкан эмес. Андан бери Каримова тууралуу интернет айдыңында ырасталбаган маалыматтар көбөйдү. Маселен, жакында өзүн мурдагы өзбек президентинин туңкузу деп сыпаттап, Твиттерде талкуу жараткан Афина аттуу колдонуучу чынында Каримова эмес экендиги белгилүү болду. Мындан тышкары Гүлнара психиатриялык ооруканага түштү деген маалыматтарга дагы далил таба элек. Сиздер Азаттыктын коллектив Евразия программасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы сунуштай турган баяндарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Алматылык майып кыздар башкаларга үлгү болгусу келет. Улуу талаанын ханышасы сынагын жеңген коляскадагы өнөрлүү сулуу кыздар ийгиликке жетүүнүн сырлары менен бөлүшөт. Тажикстандык Мадонна лакапаты бар пародиячы артист сахнага кайтууну кыялданат. Аны кесиптештери колдоого алды. Жардамдан азап. Кыргызстандыктарга спорттук шаймандарды бекер таратып берүүнү көздөгөн Швейцария жараны жүгүн жергиликтүү бюрократиянын айынан өлкөгө киргизе албай бушайман.
Snowboard boots, ski boots.
436 килограммдык бодибилдер же пакистандык халк дүйнөдө биринчи болгусу келет. Формасын кармоо үчүн ал күнүнө 10 000 калориялуу тамак жейт. Ушул аптанын соңунда 3 декабрда майыптардын эл аралык күнү белгиленет. Бул күндү утурлай Кыргызстанда 1 ноябрдан 1 декабрга чейин бир айлык акция жарыяланган. Анын алкагында мүмкүнчүлүк чектелген жарандарга акысыз медициналык текшерүүдөн өтүү, аларга жардам берүү, камкордукка алууга багытталган иш чаралар каралган. Бейк Ботугундар Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар жөндөгү конвенциясын ратификациялоого чакырып келишет. Алар эгер бул документ кабыл алынса, майыптардын укуктарын коргоого, аларга шарт түзүү боюнча бийликке талап коюуга жол ачылат дешет. Аталган конвенция 2006 жылы кабыл алынган. Учурда 150 ашык өлкөдө ратификацияланды. Кыргызстан ага 2011 жылы кол койгону менен парламент бекитип берилет. Буга чейин социалдык өнүктүрүү министрлиги жарандык активисттер, эксперттер менен биргеликте атайын топ түзүп, конвенцияны жүзөгө ашыруу үчүн 6,6 миллиард сом керектелерин эсептеп чыккан болчу. Майып жарандардын эл аралык күнүн утурлай Казакстанда кызыктуу иш чара болуп өттү. Алматы шаарында биринчи жолу бутунан майып кыз келиндер арасында сынак уюштурулуп, улуу талаанын каншасы тандалды. Кыздардын өзүнө болгон ишенимин арттырып, аларды башкаларга үлгү кылуу максатын көздөгөн самалыктын жүрүш туурасында кийинки сюжеттен чогуу көрөлү.
Улуу талаанын ханышасы таажысын Сабина Касымовага Орусиядан келген ардактуу конок дүйнө сулуусу 2013 титулунун ээси Ксения Безуглова тапшырды. Бутунан майып кыз келиндер арасында өткөн алгачкы республикалык сынакта финалга чыккан 9 кыздын арасынан мыктыларын тандоо калыс тартуу үчүн оңой болгон жок. Сахнага чыккан сымбаттуу кыздар көрөрмандарга ырдап, бийлеп, өнөрлөрүн тартуулашты. Финалисттер катуу талаптар менен коштолгон сынак жана психологиялык тесттен өтүшкөн. Даярдык учурунда алар менен Алматыдагы эң мыкты имиджмейкерлер, стилисттер жана бийчилер иштеди. Кыздар үчүн өзгөчө коляска менен бийлөө бир топ эле кыйын болгонун белгилешет уюштуруучулар.
Мы думали, что возьмем только тех, кто сидит в коляске, хорошо машет руками, работает там, крутит колеса, все остальное.
Биз башында коляскада отуруп, колдору менен кыймылдарды жакшы жасагандарды гана алабыз деген элек. Бирок кыздар келгенде биз оюбузду өзгөрттүк, бий жагын кантебиз деген суроо болду. Мен кыздардын баары бийлей турган айттым, анткени кыздар ар түрдүү. Айрымдары кол менен жакшы иштей албайт. Бизде бир кыз болду, ал бут менен бир аз иштегени менен дөңгөлөктү тегерете албайт болчу. Бирок баары теңирдап, бийлей турган болушту.
Не могут крутить колеса, но в то же время они будут танцевать и петь.
Карлыгаш Нурбекованы сынакка аны иштеген жери жөнөткөн. 22 жашында ал грипп болуп катуу ооруп калгандыктан буту баспай алган. Оордан кийин ал өзүн таштап жибербестен болгон күчүн топтоп, азыр Алматыдагы шаардык майыптар коомунда иштеп жатат. Анын милдети мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга атайын жардамчылары тандап окутуу.
Как правильно работать с инвалидом? Как правильно его
жардамчы болом дегендерге майып адам менен кантип иштөө керек? Тамак берип, карап, анын жашоосун жеңилдетүү жолун үйрөтүү керек. Адам жөн эле акча албай, чын эле жардам берип жатканы көрүнүшү зарыл.
Видит люди человека, что на самом деле помогает, а не просто так, допустим, получает деньги.
Карлыгаш өзү ыр жазат. Ал республиканын жазуучулар союзунун мүчөсү. Сынакта ал өзүнүн ырлары татынакай өң келбети менен калыстар тобунун назарына түшүп, байгелүү 2-нче орунга жетти.
Второе место присуждается Карлыгаш Нурбековой.
Мен кыздар үчүн абдан кубанып жатам. Сабина Азамат, негизи ар бир катышуучу жеңишке, урмат сыйга татыктуу десем болот. Биз баарыбыз жеңүүчүбүз, анткени биринчилерден болуп муну далилдеп жатабыз.
Мы все равно все победительницы, потому что мы первые.
Конкурсту Алма Ата аялдар клубу уюштурган. Бул долбоор баштан аяк жеңүүчүгө берилген башкы белек автоунага чейин клубтун мүчөлөрү тарабынан каржыланган. Клубтун жетекчиси Бент Анат бул жерде негизги максат сынактын катышуучуларын башкаларга үлгү кылып көрсөтүү болгонун белгилейт.
У меня их три теперь, да, получается? Карлыгаш, Мируэр и Сабина.
Карлыгаш, Мируэр жана Сабина жеңүүчү болушту. Эми алар окуучуларды кыдырып, жаштарга үлгү болуп, баспаган жаштарга дем берип, жашоону өз колу менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк, жол бар экенин айтып берсе деп тилек кылып жатам.
Для здоровой молодежи, да, которая не мобильна полностью, да?
Финалдын катышуучуларынын эч кимиси белексиз калган жок. Иш чаранын уюштуруучулары сынактын жеңүүчүсү деп табылган Сабина Касымовага мисс цивилизация, эл аралык сулоолор сынагында Казакстандын намысын коргойт деп үмүттөнүп жатышат.
Тажикстандык Мадонна деген лакап аты бар. Маек тажик пародиячысы дагы турмуш сыноосун жеңип, жаңы жашоо барагын ачууга белсенүүдө. Ал учурунда өлкөдөгү эң популярдуу куудулдардын бири эле. 11 жыл мурун автокырсыкка кабылып, бутунан жабыркаган артисти үй бүлөсү таштап кетип, достору унутуп калышкан. Эми ага чогуу иштеген кесиптештери жана аны жакшы көргөн күйөрмандары жардам берип жатышат. Куудул келечекте өзүнө окшоп мүмкүнчүлүгү чектелген артисттердин тобун түзүп алып, өлкөнү кыдырып, гастрольго чыгуу кыялын багып келет.
Мухаммад Холовтун жашоосун ырчы Александр Сировтун Мадонна аттуу ыры өзгөрткөн. Бул ырдын аркасы менен ал башында мектептеги иш-чараларга катышып, андан ары чоң сахнада талантын көрсөтө баштаган. Ошол учурда пародист америкалык атактуу ырчы Мадоннанын чыгармачылыгы менен таанышып, англис тилин билбесе дагы анын ырларын аткара баштайт. Ошентип пародиялары менен атактуу болгон артист тажик Мадоннасы деген лакап атка конот. Just like I never again I moved to some tropical Islander breeze only to bow free.
Хочу танцевать, спеть, но ноги сейчас меня зажимают.
Мадонна Мухаммады Тажикстанда америкалык жылдызды туура ордаганы үчүн эле эмес, анын уникалдуу үнү үчүн жакшы көрүшчү. Пародист Мадоннадан башка тажик жана чет элдик башка ырчыларды да ийине жеткире туура ордаган. Ал тургай Мухаммад жарандык согуш жылдарында да сахнага тартынбай аялдын кийимин кийип чыгып, Индия фильмдериндеги ыр бийлерди аткарып жүргөн. Артист соңку 11 жыл ичинде сахнага чыкпай калса дагы, анын чыгармачылыгын тамашаларын эл унута элек.
Исходя из больницы, я понял, что я остался ни с чем.
Ооруканадан чыкканда мен жалгыз калганымды түшүндүм. Аялым кетип калыптыр. Досторум, жакындарым, туугандарымдын баары менден алыстап кетишти.
Как вы отвернулись? Ну, все искали, держались подальше от меня, я с костылями, я...
2005 жылы болгон автокырсык тажик Мадоннасынын жашоосун заматта астын үстүн түшүргөн. Буттары бир нече жеринен сынып, майып болуп калган пародист азыр балдаксыз баса албайт.
Мама меня много чему научила и торты делать.
Апам кичинемде көп нерсени үйрөтүптүр. Торт, ар кандай токочторду бышырганды, кийим тиккенди билем. Мен жалгыз калганда ушунун баарынын пайдасы тийди. Өзүм тамак жасап, кир жууп бир нерсе тигем. Мага жардамдын деле кереги жок.
Сам убираю, сам стираю, сам готовлю, сам шию.
Соңку жылдары Мухаммад көп жерде баш калкалаган. Кээде көчөдө түнөгөн да күндөр болгон. Тамак аш, кийимге акча табыш үчүн кафе, ресторан, тойлордо ырдап, кайыр сурап турган учурлары да бар. Бирок ал өзүн таштап жибербей, ден соолугуна, сырткы келбетине кам көрүп жүргөн. Артист жашоосунун эң кыйын учурларында ага жардам бергендер көп эле болгонун белгилейт.
Дафай якун бор мо ба кай мамадар туйдуктарам шиносуде як сол пеш.
Мухаммад менен бир жыл мурда кызымдын тоюнда таанышканбыз. Ал бир нече ырырдап акча тапканы келиптир. Көп жыл мурун мен анын күйөрманы элем. Анын кыйналып жүргөнүн угуп, биз менен чогуу жашоону сунуштадым. Мына эми бир жылдан бери биз менен турат.
Бабадя замин ва фамидам кивай камтар мушкили го дорат барои жой зиндагони нест.
Мне очень тяжело приходится с транспортом. Почему? Потому что
жолдун жээгине туруп алып, кыйкырсам да маршруткалар токтобой кетет. Анан акчаны колума көрүнгөндөй кылып кармап алам. Көрүп токтосо экен деп.
Один двое остановят, а или жи, или же пока я купюру не покажу, вот таким образом стоят.
Мухаммад күндө аптекага дары-дармек алганы барат. Жолго эле бир нече саат убактысы кетип калат. Майып неме жол кире төлөбөй коет деген кыязда айдоочулар дагы аны көрмөксөн болуп өтүп кетүүгө шашат.
Спасибо.
Значит, это у нас будет 10, 5, 14, 24, я с тебя возьму 20 самунд.
Артист майыптык үчүн $13 гана пенсия алат. Бул акча 3 күндүк дарыга эле араң жетет. Ага өзү жашаган үй ээлери дагы каралашып келет.
На сегодняшний день он очень нуждается в нашей помощи и
ал азыр биздин колдообузга муктаж. Мурдагыдай эл алдына чыга албай турган чагы. Ошондуктан жардам берели деп чечтик. Биз артисттер ынтымактуубуз. Антпесек эртең анын көргөн күнү кандай болот?
И должна же быть какая-то солидарность, потому что никто не знает, что будет завтра с ним.
Мухаммад жақында медициналық текшеруден өтті. Дәрігерлер аны бұтына тұрғызу мүмкіншілігі бар екенін, Орусияда мұндай операция жасауға $7,000 керектігін айтқан. Бұл ақша қаражатын шоғылтуы үшін қоғамдық активистер атайын концерт ұйыстырушқан. Іс-шараға 10-10 популярды эстрада жылдыздары қатысты. Бирок күйермандардың көбі концертке тәжік Мадоннасы үшін келгендерін айтып жатышты.
Биз үй-бүлөбүз менен анын чыгармачылыгын жакшы көрөбүз. Ал биздин үй-бүлөлүк иш-чараларыбызда, тойлорубузда алып баруучу болуп жүргөн. Анын концерти болорун укканда абдан сүйүндүк. Тамашаларын сагынып калыптырбыз.
Концерттен $1,500 түштү. Албетте, бул акча операцияга жетпейт. Эми Мадонна өлкө боюнча гастрольго чыгам деп камданды. Операциядан кийин Мухаммад ичинде багып жүргөн кыялын ишке ашырам деп жүрөт. Ал таланттуу майып адамдардан турган артисттердин тобун түзүп, өлкө боюнча концерт уюштурсам дегенде эки көзү төрт.
Кайрымдуулук демекчи, аны жасаган адамдар адатта жакшы сөз, ыраазылык, жылуу мамилеге арз эт эмеспи. Бирок жардам берейин десе дагы ар кандай каршылыктарга туш болуп убара болгон учурду элестете аласызбы? Жакында кыргызстандыктарга спорттук шаймандарды бекер таратып берүүнү көздөгөн Швейцария жараны ушундай кызык жагдайга туш болду. Ал 3 тонна лыжа жабдууларын өлкөгө алып кире албай убара. Жергиликтүү бюрократиянын айынан кайрымдуулукка делген жүк дале болсо Европада турат.
Эдда колунан келишинче жүктү өзү менен кошо учак менен ала келген. Кошумча салмак үчүн бир нече $100 төлөөгө туура келет. Ошентип ал Кыргызстанга жүктүн бир бөлүгүн болсо да алып келе алды.
Snowboard boots, ski boots.
Калгандарын болсо кыргыз бажычылары өткөрбөй койгон. 3 тонна лыжа жабдуулары үчүн Эддадан ири өлчөмдөгү бажы төлөмдөрүн төлөөсүн талап кылышкан. Спорттук шаймандар өлкө ичинде бекер таратылары аларды кызыктырып да койгон эмес.
So I don't have a charity company in my bag.
Мен мунун баарын өз алдымча өз аракетим менен жасап жатам. Менин кайрымдуулук фондум да жок. Азыр менден өкмөттүн мөрү басылган кагазын талап кылып жатышат. Аны көрсөтсөң, салык төлөбөстөн жүгүңдү алып өтө аласың дешти. Бирок маселе мага ушул кагазды бербей жатканда болуп жатпайбы?
Эдди айтып жаткан кагаз социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан берилчү документ. Анда алып келинген жүк коммерциялык эмес жана аны жөнөкөй Швейцария жарандары кайрымдуулук иретинде топтоп берген деген жыйынтык жазылышы керек.
They have so much power. They just need a stamp.
Алардын ыйгарым укуктары абдан көп экен, а мага алардын болгону мөөр жана колу гана керек. Чынын айтканда акча берип коррупцияга аралашкым келбейт. Аягына дейре таза болгум келет. Өзүм үчүн, болбосо бизнес үчүн жасап жаткан жок мында. Мен кыргызстандыктар үчүн аракет кылып жатам. Шаймандарды чогултууга 400 сааттан ашык убактымды короткон. Эгер короткон убактым үчүн акча төлөп беришсе, мен байып кетмекмин.
But I'm not rich anymore. I have this equipment.
Азырынча 3 тонна лыжа жабдуулары Швейцариядагы жертөлөлөрдүн биринде чаң басып турат. Эгерде чет элдик туристтин кыргыз бюрократиясы менен болгон күрөшү жеңилүүгө дуушар болсо, аларды кайра башкаларга таратып берүүгө аргасыз болот.
And so I had a lot of things and the reason why I realized that the Kyrgyz people they don't
Мен Кыргызстандагы магазиндерге баш багып, баалардын асманда экенине күбө болдум. Кыргызстандыктар үчүн бул баалар албетте кымбат. Ошондуктан элдердин лыжа спорту менен алектенүүсү оорчулуктарды жаратышы мүмкүн.
How the custom function here, I can understand that they have to charge this much money.
Эдда өз өлкөсү менен Кыргызстанды салыштыраарын көп уккан. Бирок бул жакка келгени эки өлкөнүн ортосунда жаратылышында гана окшоштуктар бар экендигин. Болгондо да бул жакта кооз экендигин байкаган.
The mountains here, it is incredible. You have mountains like in heaven. You can ski touring. You have also nice ski bases.
Бул жактын тоолору көздүн жоосун алат. Бейиштегидей экен. Сиздерде лыжа спортун өнүктүрүүгө эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Швейцария тоолорунда үйлөр ар 10 метр сайын, а сиздерде болсо ээн эле жатпайбы? Бул эң сонун мүмкүнчүлүк.
100 meters you have again a house, again a house, again it is full of houses and here you have empty valleys and nobody is there. It is beautiful.
Эдданын айтымында ал өз долбоорлорун жарыялоону эп көрбөйт. Интервьюга да бир гана максатта. Балким анын маселесине бийлик өкүлдөрү көңүл буруп, натыйжада өз дарегине жете албай турган кайрымдуулук жүгү Бишкекке келип калар деген ойдо макул болду.
Программамыздын соңунда Өзбекстанда өткөн бодибилдинг жана фитнес боюнча өткөн чемпионатка токтололу. Чемпионатка катышкан эң мыкты бодибилдерлер өздөрүн эң жогорку деңгээлде көрсөтүү менен катар ири сыйлык үчүн таймашты. Турнирдин жыйынтыгы менен Павел Умирзаков жеңүүчү деп табылып, 15 миллион сумдун сертификатына ээ болду. Чемпионатка бул жолу эркектер гана эмес, аялдар дагы катышты. Консервативдүү Өзбекстан үчүн алардын сахнага чыгышы чыныгы сенсация болду көрүнөт. Ачык купальник кийген спортчу аялдардын сымбаты көрөрмандарды эстен тандыра жаздады. Мына ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, араптанын дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ-дан бизди көрүңүз. Кайрадан көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.